Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл яручыларны сердәшханәгә чакырабыз. Сабый бала дөньяга килгәч, мәрхәмәтле әнкәсеннән ярату сүзләрен, өлкәннәрдән изге догалар ишетеп үсә. Нәкъ менә шул чорда аның күңеленә милли аң тагында тирәнрәк үтеп керә һәм шулай яңа кеше, яңа шәхес формалаша башлый. Юкка гына өлкәннәрдән ана сөте белән кермәгән, тона сөте белән керми дип әйткән сүзләрен ишетмибездер. Тормыш юлында ышанычлы кешеләребез, тәрбия бирелек әтиәнибез, ак әбиләребез, файдалы киңәшләре белән акыллы сүзен әйтүче бабаларыбыз булу балалар тәрбиясенә зур йогынты ясый. Бергәләп тәрбия кылганда гына ана телебез, матур традицияләребез, сәнгатебез югалмый, онытылмый ул. Тапшырыбыз кунагы Илдар Габдуллин дә тәрбия гаиләдән башлана ди. Әйдәгез, аның буш вакытын ничегрәк уздыруын, ниләр белән кызыксынуын белешик.
Исәнсез, минем исемем Илдар. Актаныш районында туып үстем. Мин үземнең вакытымны әлбәттә инде файдалы итеп үткәрергә тырышам. Уку белән бәйләнгән өлкәләрне гомумән әйткәндә, бүтән яктан да камилләшергә тырышырга кирәк. Үземнең мисалымда әйтеп китсәм, мин спорт белән шөгыльләнергә яратам һәм спортның экстремаль төрләре белән шөгыльләнергә яратам. Мәсәлән, скейтбординг һәм ролик коньки. Шулай ук дуслар белән баскетбол, футбол һәм башка төрләр белән шөгыльләнәм. Шулай ук мин музыка белән кызыксынам. Үзебезнең татар эстрадасы һәм дә инде чит ил музыкасы белән дә кызыксынам. Музыкаль инструментларда уйнарга яратам. Мәсәлән, гитара, барабаннарда уйнарга өйрәнәм.
Без соңгы вакытларда авыл яшьләренең эш гамәлләре, буш вакытларын ничегрәк уздырулары турында тапшыруларыбыз да ишеттереп торабыз. Ә менә авыл яшьләре белән шәһәр яшьләренең үз-үзләрен тотыш ягыннан аермалары сизеләме икән? Бу сорауга Илдар булайрак җавап бирде.
Минем күзәтүләр буенча аерылмый. Чөнки шәһәрдә дә һәм авылларда да уку һәм гомумән яшәү шартлары бер тигезгә әйләнеп килә. Мәктәпне бетергән яшьләр шушы 17-18 яшькә кадәр җитеп, үзләре фикер йөртә беләләр һәм үзләре өчен җаваплы булалар. Бу гадәтләргә бары тик аларның аралашкан дуслары алмашына һәм яшәү һәм вакыт үткәрү шартлары үзгәрә. Минем фикеремчә, хәзерге моментка минем начар гадәтләргә бирелмәү әниләремнән алдым дип уйлыйм. Мин әтиәниләр белән мәктәптәге 6-нчы класска кадәр бергә булдым. Минем уйлавымча, әле бу вакытта яшьләрнең, балаларның дигәндә, бернинди начар гадәтләргә тартылуы күзәтелергә тиеш түгел. Шуңа күрә мин күп вакытымны укуда һәм әти-әниләреннән аерым үткәрүгә, мәктәптә һәм интернатта булуыма бәйлим. Әлбәттә, бу проблеманы хәл итү өчен күп чаралар каралган, күп оешмалар бар. Балалар һәм яшь үсмерләр өчен күп программалар, лагерьлар ясала. Балалар өчен спорт өлкәсендә, физика һәм математик өлкәсендә лагерьлар оештырыла. Төрле акциялар үткәрелә, мәсәлән, шул ук мин татарча сөйләшәм, рок-музыка, наркотикларга каршы. Һәм шулай ук спорт чаралары үткәрелә, олимпиадалар, иҗади кичәләр үткәрелә. Яшь үсмерләрне яңа спортның экстремаль төрләренә җәлеп итү өчен оештырылган оешмалар барлыкка килде. Әлбәттә, позитив үзгәрешләр күзәтелә. Хәзерге яшьләрнең, мәктәп укучыларының һәм студентларның якты киләчәккә омтылышлары күзәтелә. Укуга, спортка һәм иҗатка, музыкага дип әйтик, омтылышлары артып килә. Мин барлык радио тыңлаучыларыбызга әлбәттә саулык һәм сәламәтлек телим. Вакытларыгызны бушка үткәрмәүегезне, тормышка карашыгызны бары тик позитив булуын гына телим.
Менә шундый безнең дусларыбыз. Аларның барысы да бу тормышта үз юлларын табып, куйган максатларына ирешергә омтылалар. Ә без исә аларның барысына да хәерле матур кичләр теләп, музыкаль сәлам юллыйк.
Zubeyde söyleyse sözlerim, sözlerim on bilen tuttula kuzlerim. Aldımda gel sinin nazlı yüzlerim. Kilele, kilele, kilele.
topshiruvimizni Snejana Qodirova bilan davom etamiz.
Menim ismim Snejana. Men Boshqirdiston Respublikasidan, Dirsel rayonidan. Менің қойдам тотар қайласым. Әтем дәнейім де, қорттейім дәнейім де, бұрбыз да тотарлар. Шында есім құшқанлар енді. Шығырым бар, әзірікін сілеп кетейм енді. Рафаэль Сафиннің қырқозлары. Үнді түгіл, түшті көрдім аны. Йозғы тоңы сызылы ботқанын. Күміш жыл бір болып тізілішіп, қырқозлары ұшып қойтқанын. Жер, ем ешіл еді. Көк зіп зенгер. Шында йоқты. Ояс яз еді. Жерге, көкке, түпсі зәңгәрлікке қорап, оқылыңнан яз енді. Шонды яқты, ояс яз еді. Қырқозылары ұшып келе еді, тоң нұрына маншып түшілерін. Негәлі шол түш ұнытылмай, ұнытылғанда бошқа түшілерім. Қырқозылары ұшып келіп түшті, тымызы көл бойына, толыққа. «Исен місіз қозылар!» деген еді. «Исен мүй оқташ!» деген тауышқа ұшанмайда тұрдым. Менім алда қозылар төгіл еді. Солдатлар. Түшілерінде шыңлы медальләрі, шынелерін түрі болғаннар. «Исен мүй туған!» дейлер. «Бізні!» дейлер. Ұнытмадым әлі оқташылар. «Исілейлер мәлі!» «Біз бет, яуда өліп қолған солдатлар». Жер оянған шақта, нешік төзіп, йотмақ керек қабірде. Қырқозылары болып, туған яққа қойтып түштік мұна қазірді. Табиғатның ұяу бір мәлінде, йос сайын біз шолай етебіз. Собан сүріп кеткен жері бізіні, хоман күткен оналары бізіні, болалары бізіні, хотынлары бізіні, йос сайын бір көріп кетебіз. Тек өзлерігіне көрмей қола. Көріне біз бұры түшті біз. Түшті ғіне бізге, түшті ғіне үшір-ұшырға құқық берілген. Хәм бұры де қозылар болып қана. Қойдала біз үшіп біз елге. Сізден бізге бір не керек түгіл. Тек шуңа сіз құлақ солығыз. Ұнытмағыз бізні, ұнытмағыз. Ешірақ бізні іске олығыз. Қояшылы да болар күннәрігіз, ояс көкіне қоплар болытты. Ұнатмағыз бізіні, ұнатмағыз, қойталмағыз қозылар болыпты. Шулай деділер де, юғалдылар. Бүген мен, бүген, таң қолып, түшті түгіл, үнде қорап тұрдым. Ясқы таңның сызылы батқаны, күмішіл бар болып тізілішіп, Қыр қосылары ұшып қойтқаны. Рахмет.
Сірдеш қане топшыруы оқырына оқымлашты. Сізнің білен келесі дүшәмбіге қыдар сау болашабыз. Хайырлы, матур кешілер сізге дұслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммауи коммуникациялар агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.